Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciuige auscultantui della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Papo Leono, ni lernu comunici honeste che singarde. Post la pauso, la papo reprenas la mercredan generalen audienzoin. Hodiaŭ la 30 de julio li proponis la lastan katekizon dediĉitan al la publika vivo de Jesuo, kadre de la jubilea ciklo Jesuo Kristo nia espero. Komence li emfazis la gravecon de komunikado en nia epoko. La papo atentigis pri la danĝeroj de troa uzo de novaj komunikiloj, de kie venas ankaŭ neveraj informoj kaj sennombraj novaĵoj, kiuj generas en ni kontraŭajn sentojn kaj konfuzon. Do ni devas sanigi nian manieron komuniki por ne vundi aliajn per niaj vortoj, sekve necesas lerni komuniki honeste kaj singarde en la mondo malsana pro bulimio de sociaj retoj, bombardita de bildoj ofte falsaj kaj mesaĝoj, kiuj kreas emocian ŝtormon. Meditante pri la viro, kiu nek parolis, nek audis, laŭ la parabolo el la evangelio, la papo rimarkis, ke kvazaŭ povus tio okazi ankaŭ al ni hodiaŭ. Tiu viro eble ĉesis paroli pro nekompreniĝo aŭ fermis sin al la mondo pro vundoj kaj seniluziiĝoj. Tamen li ne iris al Jesuo mem, sed estis alportita de aliaj, kiuj zorgis pri lia izoleco. La papo en tio vidas la mision de la eklezio. Accompagni homoin al Jesuo, perché ili audu lian parolon, ec en pagana medio. Jesuo, prenante la viron flanken, montras la gravezzon de intimezzo cae proximezzo, ciu cascigas malantau la silento cae fermo de tiu viro, al ciu li ofertas unue silentan proximezzon, per gestoi ciui parolas pli profunda renconto. Per silentai gestoi li tuŝas liajn oreloin kaj langon dirante efata, invitante lin malfermigi alla mondo, al rilatoi kaj alla vivo, kiujn li timis au forlasis. Fermigi neniam estas solvo, aldonis la papo. La papo instigis la ĉeestantojn, inkluzive de multaj gejunuloj venintaj al Romo por la jubileo, preĝi alla Signoro, povi lerni comunici honeste cae singarde, pregi por tiui, kiui estis vunditei de la vortoi de aliai, cae por la ecclesio, perché gine niam mancu en sia tasco al porti homoin al Jesuo, perché ili povu ausculti lian parolon, esti resanigitei de gi, cae farigi sia vice portantoi de lia annonzo de salvo. Fine della generala audienzo la papo ripetis la profundan doloron pro la terrorista attacco en la parroco de Komanda en la Demokratia Respubliko Kongo, kiu causis pli ol 40 viktimojn, kristanojn mortigitajn en la preĝejo kaj en iliaj hejmoj. Li invitas tiujn, kiuj havas respondecojn, kunlabori por malhelpi per fortajn kaj persekutojn kontraŭ kredantoj. Li ankaŭ memorigis pri la 15 da treveno de la subskribo de la fina akto de Helsinko, la konkluda dokumento de la konferenco pri sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo en la jaro 1975. Tio estis decida momento en la procezo de malstreĉiĝo inter la orienta kaj okcidenta blokoj dum la malvarma milito. La papo sekve invitas persisti en dialogo kai pli fortigi kun laboron. La papo al influantoi, estu perantoi de comunezzo en la mondo disirita de militoi. La 20 kai la 29 de julio en Romo okazis la jubileo de la ciferezza misiistoi kun 1400 partoprenantoi, kiuin la papo al parolis fine de la meso presidita de la kardinalo Tagle en la Basiliko de Sankta Petro la 29 de julio. Li memorigis, ke la misio de la Eklezio estas anonci alla mondo pacon. La paco, kiu venas de la Signoro, kiu venkis la morton, kiu alportas al ni la pardonon de Dio, kiu donas al ni la vivon de la patro, kiu montras al ni la vojon de amo. Giuste hodiau, eble pli ol iam ajn, evidentiĝas la bezono de misiistaj disĉiploj, kapable esprimi la vivon esperon de Kristo, ĝis la ekstremaj limoj de la mondo. Ne temas pri la linioj desegnitaj sur la mapoj, sed pri horizontoj, kie ajn aperas koro kiu atendas, koro kiu serĉas, koro kiu bezonas, limoj do ekzistencaj. En tiu kontexto li aldonis, ke la unua voko al la apostoloj okazis inter la disŝiritaj retoj, kun la manoj mergitaj en la pacienca gesto de riparo. Hodiaŭ, 2000 jarojn poste, alia reto postulas zorgon. Ĝi estas la interreto. Teksaĵo de konektoj kaj voĉoj, kiu ĉiutage rakontas al la mondo disŝirita de malamikeco kaj militoj. Ripari ĝin signifas anonci al la mondo pacon, rekudri la disŝiritan ŝtofon de la homaro en la dramaj lokoj de militoj, same kiel en la koroj malplenigitaj de tiuj, kiuj perdis la sencon de ekzisto. Tio estas la mandato, kiun la papo Leono konfidas al la influantoj de nia epoko: esti perantoj de komuneco, kapablaj ne nur ripari, sed ankaŭ, kiam necese, rompi la sterilan logikon de divido kaj polarizo, kaj diskonigi la belecon kaj la lumon de la vero. La vaticanai amas comunikiloi pli proximai alla pilgrimantoi. Sub la colonaro de Bernini, sur la plazo de Sancta Petro, la 25 de julio, je la 8 horo ke 10 minutoi matene, per la recta el sendo Radio Vaticana cun vi, ec funcciis nova labor spazio de la vaticanai amas comunikiloi. Radio Vaticana, Vatican News, Osservatore Romano, kai Vatican Media. Dankon pro la servo en tiom da lingvoj, kiuj alportas la voĉon de la papo al la mondo, kaj dankon al ĉiuj ĵurnalistoj, kiuj kontribuas al komunikado de paco kaj vero, diris la papo fine de la dimanĉa anĝeluso. Ni memorigas, ke inter la lingvoj, kiuj alportas la voĉon de la papo al la mondo, troviĝas ankaŭ Esperanto. Mi venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, ca la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.